nderuar dëgjues mirëmbrëma, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe do jem me ju 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partit politike në Kosovë vazhdojnë të mos lëvizin nga pozicionet e tyre fillestare rreth formimit të institucioneve. Sot ka nisur greva e punëtorve të distribucionit për furnizim me energji elektrike në Kosovë. Lufta kundër korrupsionit në Maqedoni është selektive, dënohen zyrtarët e vjetër, por mbrohen ata që sot janë në pushtet. Sulmohet parlamenti i Kanadas, evakuat kryeministri Stephen Harper. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit politike në Kosovë vazhdojnë të mos lëvizin nga pozicionet e tyre fillestare rreth formimit të institucioneve. Ndërkohë që shprehen të pakunaqur me vendimin e presidentes Atifete Yahyaga që të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese, subjektet parlamentare nuk kanë ofruar vetë ndonjë zgjidhje për te kalimin e krizës. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Din Gashi.
Pas vendimit të presidentes Atifete Yahyaga që të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë rreth pikës 127 të aktgjykimit për kryetarin e kuvendit, tani bloku i partive të koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje është duke shqyrtuar mundësinë që vetë të drejtohet kushtetueses. Një hap i tillë po konsiderohet ndër të fundit para se presidentja Yahyaga t'u japë edhe afatin konkret partive politike që të gjejnë zgjidhje për formimin e institucioneve nëse duan të shmangin zgjedhjet e reja. Nisur nga blokade krijuar rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, deputetën nga radhët e partive të komuniteteve pakic i ishin drejtuar Yahyagës me një kërkesë që ajo të merrte sqarimin nga gjykata kushtetuese. Kërkesa mëtonte të sqaronte nëse ka hapësir kushtetuese që edhe partitë të tjera përveç Partisë Demokratike të Kosovës si fituese zgjedhjeve kanë të drejtë të propozojnë kandidatin e tyre për kryetar të kuvendit. Përgjigja negative presidentes, sipas deputetes bosnjake Duda Bale, i ka zhgënjur komitetet pakic.
Mi smo realno nezadovoljni odgovorom predsjednice, jer smo nju u ovom slučaju računali kao medijator između nas i Ustavnog suda.
Ne jemi të pakënaqur me përgjigjen e presidentes, nga se ne e konsideronim atë si lehtësuese mes deputeteve dhe gjykatës kushtetuese, ka thënë deputetja Duda Bale. Sipas saj, tani u takon partive tjera politike, sidomos atyre të bllokut të LDK, AK, Nisma dhe Vetë Vendosje që të drejtohen me të njëjtën kërkesë për sqarime gjykatës kushtetuese, nga se opsionet tjera mund të çojnë vendin ka zgjedhjet. Pakënaqësinë vetë me vendimin e presidentes e ka shprehur edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se partitë e bllokut do të ulen në një takim të enten ku edhe mund të vendosin për hapat e më të tjeshëm, ndër të cilët është edhe ai i procedimit në kushtetuese të kërkesës për sqarimin e pikës 127.
Jam pak i shqetësuar me këtë çështje presidentes, për shkak se komitetet kanë bënë kontribut tyre edhe kanë kërkuar ndryshefan ndihmën që me dalë nga gjendja. Tani ne si deputet do ta shfrytëzojmë rrugën që na mbetet, pas na mbetet rrugë tjetër vetëm në drejtu gjykatës dhe besoj do të drejtu.
Bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje ndonëse nuk po gjen hapësirë kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit, po refuzon të bëjë lëshime Partisë Demokratike të Kosovës që ajo të merr këtë post. Kurse PDK, në anën tjetër, edhe pse fituese zgjedhjeve, nuk po arrin të merë mbështetjen në kuvend, por as nuk po tërhiqet në opozit. Për këtë blokadë të krijuar, zyrtarë të Partisë Demokratike sot nuk kanë preferuar të flasin, duke rikujtuar qëndrimin e tyre se institucionet duhet të themelohen mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve, aktvendimeve të gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës së Kosovës. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës u ka bërë thirrje të dyja bllokeve politike në kuvend që të ulen dhe të gjejnë kompromis, nga se vendi po rrezikon të zhytet në një krizë politike, ekonomike dhe buxhetore. Zvarritjet sipas presidentes, mes tjerash po luhatin edhe partneritetin e Kosovës me shtetet tjera mike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Din Gashi.
Të pakënaqur me pagat, punëtorët e distribucionit për furnizim e energji elektrike në Kosovë kanë filluar sot një grevë. Greva do të zgjas 3 ditë deri të premten nga 1 orë në ditë. Ndërkohë përfaqësuesit e distribucionit për furnizim e energji elektrike kanë kritikuar sindikalistët për hyrjen në grevë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për shkak të mos realizimit të kërkesës për rritje të pagave, punëtorët e distribucionit për furnizim e energji elektrike në Kosovë kanë hyrë në grevë. Greva do të zgjasë 3 ditë, të mërkurën greva është bajtur një orë në hapësirat e kompanisë në të gjitha distriktet, duke vazhduar kështu edhe në ditën e enjte. Kryetari sindikatës së pavarur Elektro Kosova, Fehmi Pajaziti, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se greva ka filluar në të gjitha distriktet në përjashtim të Gjilanit. A i thekson se pas ditës së premte do të ndërpritet greva në mënyrë që të jue për të apsir për fajsuesve të kecit që të shqyrtojnë kërkesën e tyre.
Mirë po në qoftë nuk ka në mënyrë pasore dhe dialoguese zgjidhje problemet kërkesa punëtorëve, greva do të vazhdoj deri në realizimin e kërkesave.
Punëtorët, tregon Pajaziti, i kërkojnë që të uritet paga për 120 euro në mënyrë lineare. Punëtorët e kecit që nga muaji mars i këtij viti kanë kërkuar që të ketë rritje të pagave për punëtorët, por që një kërkesë e tillë ndonse e shqyrtuar nga përfaqësuesit e kecit nuk është arritur të realizohet. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike Guri Shkodra tregon për Radion Evropa e Lirë se rritja e pagave për punëtorët e kecit do të mund të reflektonte në ngritje të tarifave të energjisë elektrike.
Çfarë ngritje pagave do të ndryshohen ose do të ngriten kostot e lejuara që ZRE-ja i ka bërë për kecin, qysh në vitin 2012, edhe fatkeqësisht to kostot e lejuara nuk parashohin ngritje të pagave të punëtorëve dhe një ngritje e tillë në vendimin më të mirë nëse ZRE-ja vendos pozitivisht, atëherë do të mund të reflektonte në tarifat e energjisë elektrike.
Shkodra kërkon nga sindikatat e pavarurat të punëtorëve që të respektojnë ligjet e aplikueshme në Kosovë në mënyrë që çfarëdo aktiviteti që ndërmarrin të jetë në përputhje me ligjet në fuqi.
Sidoqoftë, ne kemi disa vërejtje rreth organizimit të grevës për shkak se besojmë që greva është hapi i fundit që do të ndërmerret para pas shterjes së të gjitha hapave tjerë ligjor, ashtu siç është e përcaktuar me ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës. Për më shumë ne kemi insistuar dhe vazhdojmë të insistojmë në respektimin e ligjit që thotë që duhet të ketë ndërmjetësim para organizimit grevës.
Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë u ngrit disa herë gjatë dekadës së fundit, vetëm gjatë vitit 2012 faturat e energjisë elektrike të qytetarëve të Kosovës u rritën për 8.9%, derisa në gusht të këtij viti bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë ka nxjerr vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%. Një vendim të gjajshëm ky institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor, ku kishte aprovuar vendime për rritje të tarifave me pakisë energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Ngritja e çmimeve të energjisë elektrike ishte kritikuar nga bizneset dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Virusi vdekjeprurës Ebola, prej të cilit kanë vdekur mbi 4500 persona, shumica në Afrikën Perëndimore, ka marrë për masa shqetësuese globale. Kjo për shkak se lëvizjet e njerëzve nga vendet e ndryshme shfaq rrezikun që virusi të depërtoj kudo, por në Kosovë deri më tani nuk ka pasur asnjë rast të shfaqjes së kësaj sëmundjeje. Për njohurit rreth këtij virusi kemi anketuar disa qytetarë për të marrë mendimet e tyre se sa ata dinë për Ebolën dhe sa mendojnë se Kosova është e rrezikuar nga ky virus. Për këtë çështje kanë folur edhe zyrtarët nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare kundër virusit Ebola, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka ngritur shkallën e gatishmërisë në rast të shfaqjes së rasteve të kësaj sëmundje me fatalitet të lartë. Ndryshe nga Ebola, deri tani kanë vdekur më shumë se 4500 persona, shumica nga Afrika Perëndimore. Në Kosovë deri më tani nuk ka pasur asnjë rast të shfaqjes së sëmundjes me Ebola, por për atë se sa ka njohuri qytetarët e Kosovës për Ebolën dhe sa ata e shohin vendin si të rrezikuar nga ky virus, kemi anketuar disa qytetarë për të marrë mendimet e tyre. Diana Bunjaku, 39 vjeçare nga Prishtina, gjuhëtare me profesion, jep mendimin e saj.
Aq sa di, sa kam njohuri dhe sa kam lezu, e di se Ebola është një virus dhekjeprues, ku më shumë se 4000, domethënë më shumë se 4000 njerëz deri më tani kanë vdekur, fatkeqësisht. Sa kam informacion dhe sa kam lezu, mendoj se vendi jon Kosova nuk është prej me asnjë person deri më tani, nuk është infektuar askush dhe dhash Zoti të jetë kështu. Por me gjitha duhet të marrë mi parasysh se vendi ju nuk është një vendi izoluar dhe dihet se këtu në vendin tonë kemi shumë internacional që vinë e shkojnë. Mundet me qenë ndonjëri i prekur dhe të vinë në Kosovë, po dojë atmosisht e kështu.
Edhe një tjetër qytetare e cila ka studiuar për shkencat politike, Ardita Kastrati, jep mendimin e saj rreth kësaj çështje.
Keni njohuri për Ebolën?
Unë si qytetar kam shumë pak njohuri dhe më mërmenja që në përgjësi, jo vetëm unë, po shumica, njohurin që e kemi është në bazë të asaj që kemi arrit me lezu. Sa i përket institucioneve, nuk besoj që kanë kushte domosdoshme, do të thonë kushte të nevojshme, si karantina, për shkakun që nëse dikush do të prekë nga kjo smundje, që mundet me qenë i izolum, mundet me pas një izolim. Do të thonë kjo nuk besoj që kemi në qatë mundësi.
Ndërkaq për atë se sa Kosova është e gatshme për të përballur me këtë virus vdekjeprurës, kemi biseduar me Skënder Sylën, udhëheqës organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë.
Në Kosovë, klinika për smundje nxitëse apo smundje infektive është institucioni i nivelit tërqar në kuadër të qendrës klinike infektive, e qendrës klinike universitare, e cila trajton raste të ndryshme të smundjeve nxitëse. Në këtë kuadër do të jetë edhe institucioni kompetent për të trajtuar rastet eventuale të ebolës në Kosovë.
Por zoti Syla ka shtuar se Kosova ende nuk është pajisur me pajisje për mbrojtje personale.
Në bazë të informacioneve që posedoj, për momentin ka mungesë të tyre.
Sidoqoftë, zoti Syla ka thënë se deri më tani informatat për Kosovën kanë qenë kryesisht të dorëzuara përmes udhëzimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, derisa nuk është mbajtur ndonjë stërvitje praktike për ebolën në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, e cila përmban mbledhjen e Lozanë të Zvicrës, pritet të shqyrtoj kërkesën e Kosovës për pranim në këtë organizat me të drejta të plota. Këtë konfirmon edhe Besim Hasani, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës. Ai thot se Kosova ka përmbushur kriteret e nevojshme për pranim dhe se pritet janë mjaft pozitive. Mundësinë e pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar e ka paralajmëruar edhe Komiteti Olimpik i Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në mbledhjen e bordit ekzekutiv të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, e cila ka nisur të mërkurën në Lozanë të Zvicrës dhe që do të vazhdojë deri të premten, do të shqyrtohet edhe kërkesa e Komitetit Olimpik të Kosovës për pranimin e kësaj të fundit në këtë organizatë botërore të sportit. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës. Ai vlerëson se Komiteti Olimpik i Kosovës ka përmbushur kriteret të cilat i parashet statuti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, si që janë njoja ndërkombëtare shtetit të Kosovës, si dhe pranimi i më shumë se 5 federatave sportive të Kosovës nga federatat gjegjese ndërkombëtare.
Kriteri është me qenë shtetit pavarë dhe i njohën nga komunitetin ndërkombëtar, ju nga Kombet e Bashkuara, dhe vëzitivës pasi jemi të njohën nga 108 shtete antare të Kombet e Bashkuara, kjo për aqet 56% të shteteve antare, që kemi përcun këtë kriter, që është ma shumë me karakter politik, dhe dyta, është një kriter teknik, ku thuhet që së paku 5 federata ndërkombëtare duhet të kenë njohur federatat përkatëse në nivel kombëtar, në këtë rast të Kosovës, dhe ne kemi tashmë 13 federata të tilla.
Në anën tjetër, Komiteti Olimpik i Serbisë tashmë ka nxjerrë një komunikat përmes të cilës ka theksuar se ky komitet ka informacione se Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është i gatshëm ta pranojë Kosovën si anëtare barabartë olimpike në këtë organizatë. Një pranim i tillë do të paraqiste një përjashtim i cili nuk ka ndodhur në historinë e vonshme, duke pasur parasysh që në atë periudhë asnjë komitet olimpik kombëtar nuk është pranuar si anëtar i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, e që paraprakisht ai vend të mos jetë i pranuar në Kombet e Bashkuara, thuhet në komunikatën e Komitetit Olimpik të Serbisë. Por sipas Hasanit, Serbia përveç lobimit që mund ta bëjë në këtë drejtim, nuk ka fuqi që të ndikojë në vendimmarrjen e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar.
Përfaqësuesit të Komitetit Olimpik të Serbisë as nuk janë në bordin ekzekutiv e as nuk janë në sesionin që paraqet një lloj asambleje, kështu që ndikimi direkt i tyre është gati minor, ndërsa lobimet janë të lejuara. Unë konsideroj se edhe Komiteti Olimpik i Serbisë, por edhe institucionet tjera duhet ta ulin topin, duhet ta kuptojnë realitetin.
Ndryshe drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës janë mjaft optimist se epilogu i mbledhjes së bordit ekzekutiv të Komitetit Olimpik ndërkombëtar lidhur me Kosovën do të jetë pozitiv dhe se do të dominoj qasja për ta respektuar sportin dhe jo politikën. Pritjet e ngjashme kanë edhe zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për sportin në Kosovë. Malsor Gjombalaj, këshilltari i ministrit në largim të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përpjekjet tash e 4 vjetë të Kosovës për të bërë antare e Komitetit Olimpik ndërkombëtar presin që të përmbushin pritjet e sportistëve të Kosovës.
Gjitha punët ka vënë prej nesh në Universitetin e Komitetit Olimpik të Kosovës janë kryer, gjitha kontaktet e mundshme, jo vetëm tani, por që 4 vite që i ka pasur direkt dhe ministri Krasniqi, së bashku dhe me zyrtarët e Komitetit Olimpik të Kosovës, mendoj që janë gjitha në drejtimin e duhur, kështu që nuk ka arsye që mos pritet ndonjë përgjigje pozitive.
Në çështë bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik ndërkombëtar do të vendosë pozitivisht lidhur me kërkesën e Kosovës për pranim në këtë organizatë të sportit, atëherë çështja do të dërgohet në shkallën më të lartë në sesionin e Komitetit Olimpik ndërkombëtar, i cili është kompetent të vendos lidhur me pranimin e Kosovës si antare me të drejta të plota. Sesioni i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar do të mbajë takimin në 10 orë të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, për materialet që transmetuam deri më tani, por edhe lajme të tjera, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me lajme nga rajoni dhe bota. Arestimi i disa ish zyrtarëve Maqedonas për shpërdorim detyre sërish kanë nxitur debatin dhe akuzat drejtuar pushtetit për luftë selektive kundër korrupsionit. Ekspertët juridik thonë se të gjitha arrestimet janë të orientuara kundër ish zyrtarëve, ndërkohë që zyrtarët e tanishëm pëmbrohen përkundër aferave të shumta të publikuara në opinion. Kritika për luftën kundër korrupsionit ka shprehur edhe ambasadori amerikan Paul Wallers, me shumë detaje na sjell nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lufta kundër korrupsionit në Maqedoni është selektive, kështu thonë ekspertët për çështje juridike duke komentuar arrestimet e fundit të disa ish zyrtarëve shtetror të akuzuar për shpërdorim detyre në periudhën e viteve 2004-2009, por edhe arrestime tjera të ish zyrtarëve të qeverisë së kaluar. Mersim Polozhani, jurist, thot se përkundër aferave të publikuara në media, deri më sot asnjë funksionar i pushtetit aktual nuk ka përfunduar në burg, apo nuk është ngritur procedurë gjyqësore për shpërdorim të detyrës, gjë që i hedh poshtë pretendimet e pushtetit për efikasitet në luftën kundër korrupsionit. Ai thot se veprimi i tillë institucioneve ka për qëllim edhe të rrecën e vëmendjes së qytetarëve nga gjendja rënd ekonomike dhe problemet e shumta me të cilat përballen.
Kjo që do nuk ka të bëjë vetëm me politikën selektive në përgjegjen e qytetarëve për gjëra vepra të kryera penale, por kemi të bëjmë edhe me një mënyrë e të kamufluarit të krizës së thellë politike, ekonomike, sociale që ndodhet në Maqedoni. Në thjesht këto raste shërbejnë vetëm si një shamie e kuqe me të cilën aty demit do të tërhiqet vërejtja mos ta sulmoj këto readorin, gjegjësisht qytetarëve do të tërhiqet vërejtja mos mendojnë për krizën thellë ekonomike, po të mendojnë gjëra për veprimin e një shteti juridik ndaj krimit të organizuar.
Thot Mersim Polozhani, ekspert juridik dhe ishe zëvendës ministër i drejtësisë. Dragan Malinovski, ishe kryetari i Komisionit Antikorrupsion, thot se lufta kundër kësaj dukurie duhet të jetë e përbashkët, pasi asnjë institucion nuk mund të bëjë asgjë nëse organet tjera nuk e kryejnë si duhet punën.
Тоа на некој начин говори и за самата комисија на спрема останатите институции.
Kjo në një farë mënyrë reflet për punën e vetë komisionit kundrejt institucioneve tjera, para se gjithasht mendoj për prokurorin, apo se sa ajo seriozisht e merë punën e komisionit. Unë jam i bindur se lëndët që janë ngritur nga Ministria e Brendshme dhe Prokuroria janë në numër më të madhë, thot Malinovski. Ndryshe, sipas një hulumtimi të realizuar nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe USAID, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, vitin e kaluar ka hetuar 228 raste të korrupsionit, por vetëm për 7 prej tyre ka ngritur epilog gjyqësor. Këtë rezultat ambasadori amerikan Paul Wallers e kishte vlerësuar me 0 krahasuar me shtete tjera, të cilat kanë shënuar rezultate të theksuara.
Është objektiv. Tjetër është se sa do të pranoj, sa do ndikoj në veshët e shurdhës të qeverisë aktuale. Pushteti domosdoshmë vazhdoj të funksionon me këtë përbërje dhe nuk zjes mjetë. Fundi dihet, për kërkush nuk mund të thotë kur do tjetë fundi. Populist është i friguar më shumë se në sistemet e fazat më totalitare dhe komunizmit, ishë komunizmit në Jugoslavi.
Thot Mersin Polozhani duke shtuar se korrupsione dhe dukuri tjera negative po marrin për masa shqetësuese në Maqedoni, të cilat janë theksuar edhe në raportin e fundit e progresit të Komisionit Evropian. Si pas sulumtimit të qendrës Maqedonas e përbashkëpunim ndërkombëtar dhe USAID-it, korrupsioni është problemi i pesë me radhë për qytetarët e Maqedonisë pas papunësisë, varfërisë të ardhurave të ulta dhe çmimeve të larta. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në vazhdim ju sjellim një kronikë nga bota. Një valë sulmeve me acid ndaj grave ka shkaktuar frikë në qytetin Isfahan të Iranit. Arsyeja e dhunës nuk është e qartë, por besohet se ajo vjen nga konservatorët që duan zbatim të rrept të kodit të veshjes në Republikën Islamike. Dëgjojmë kronikën e korrespondentes Golnas Esfandjari, përgatitur nga Valona Tela.
Soila Jovërkesh është vetëm njëra nga vajzat e reja në qytetin Isfahan të Iranit, të cilat janë sulmuar me acid, me sa duket për shkak se nuk kanë qenë të mbuluara si duhet. Studentja 27 vjeçe ka qenë në makinën e saj me dritare të hapur, kur dy burra me motociklet kanë hedhur acid në drejtim të saj. Sulmi ka verbuar krejtësisht syrin e djathtë, i ka dëmtuar të majtin dhe i ka shkaktuar djegje në ball, duar dhe këmbë. Kështu ka shpjeguar për shërbimin në gjuhën perse të BBC-s, baba i saj Nasser Jovërkesh. Edhe disa viktima të tjera ose të afërm të tyre të intervistuar nga agjencia iraniane lajmeve ISNA kanë folur për sulme të ngjashme. Një vajzë me emrin Mariam është njëra nga to, ajo po ashtu ka pasur hapur xhamin e dritarës së makinës, kur është sulmuar. Mariam ka thënë se burrat me motociklet kanë hedhur rreth 2 litra acid në fytyrën dhe trupin e saj. Ajo ka humbur bebësën në një rritsy dhe ka marrë plagë të rënda në trup. Jam ende e tronditur nga mënyra se si një person mund të bëjë një gjë të tillë, ka thënë Mariam. Policia iraniane ka thënë se 4 vajza kanë qënë viktima të sulmeve të tila, por postimet në mediat sociale sugjerojnë se bëhet fjalë për më shumë se 10. Arsyeja e dhunës nuk është e qartë, shumë fajsojnë islamistët e linjës së ashpër, të cilët kanë qëllim zbatimin e hijabit islam. Si pas kodit islamik të veshjes, i cili në Iran është bërë i detyrueshëm pas revolucionit të vitit 1979, gratë duhet të mbulojnë kokën e tyre dhe të veshin veshje modeste. Por në vitet e fundit, ato i kanë lejuar vetës që të tregojnë pak flokët, të vishën ngushtë apo të vënë make-up. Kjo ka zemruar konservatorët të cilët i kanë bërë thirrje qeverisë që të ndërmarë masa. Ligjvënësit në parlament kanë propozuar një ligj i cili do t'ju jepte mbrojtje ligjore vullnetarëve që imponojnë hijabin dhe normat islamike. Megjithatë, zëvendës ministri i brendshëm i Iranit, Morteza Mirk Baheri, ka thënë se 4 persona të dyshuar për sulme me acid janë arrestuar. Aktualisht nuk ka asgjë për t'u shqetësuar në lidhje me sigurinë në Isfahan. Çështja e sulmeve me acid është trajtuar në mënyrën më të mirë, ka thënë ai. Pavarësisht komenteve të tilla, në rrjetet sociale është shprehur zemrim me, siç thuhet, mosveprimin e policisë dhe mungesën e vullnetit politik për të trajtuar çështjen.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka treguar për një varg takimesh që pritet të mbahen së shpejti dhe që kanë për qëllim bashkëpunimin rajonal. Në mbledhjen e qeverisë ai ka thënë se një takim i këtij karakteri do të mbahet sonte dhe nesër në Beograd dhe se atje do të marrin pjesë dy ministrat në largim, Enver Hoxhaj nga Ministria e Jashtme dhe Fadil Ismailin nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Një apo më shumë persona të armatosur kanë shtën me armë zjarri në Ottawa të Kanadas, fillimisht në memorialin e luftës duke vazhduar në parlament dhe në një qendër tregtare. E tëra ka filluar të mërkurën sot në memorialin e luftës i cili gjendet afër parlamentit, ku një i armatosur ka shtënë marmë zjarri në një ushtar kanadez i cili pas pak orësh ka ndëruar jetë. Sulmuesi më pas ka hyrë në parlamentin e Kanadas, ku po qëndronte edhe kryeministri Stephen Harper, por të cilin menjëherë e kanë evakuar e autoritetet e vendit, duke e dërguar në një vend të sigurt. BBC ka njoftuar se policia kanadeze ka arritur të vrasë një sulmues brenda parlamentit, ndërsa po vazhdojnë kërkimet e terroristëve të tjerë, pasi që janë shfaqur dyshime se sulmuesi nuk ishte vetëm. Parlamenti i Kanadas vazhdon të jetë i rrethuar me policë ashtu si shumë pjesë tjera të qytetit. Policia e vendit po ashtu ka bërë apel tek të gjithë qytetarët që të largohen nga rrugët dhe të qëndrojnë larg dritareve, ndërsa është njoftuar edhe për mbylljen e universitetit në Ottawa. Ndryshe ku sulmi në Ottawa vjen 2 ditë pasi që dy ushtar kanadez në Quebec janë shtypur nga një sulmues që ka lidhje me jihadistët, ndërsa një tjetër ushtar ka vdekur. Pak kohë më parë, qeveria Kanadas ka rritur nivelin e kërcënimit terrorist nga i ulët në të mesëm për shkak të rrezikut nga grupet radikale të tilla si Shtetit Islamik dhe Al-Qaida. Dy ushtarë të Izraelit janë plagosur pasi ndaj tyre është shtënë marmë zjarri afër kufirit Izrael-Egjipt. Ushtria izraelite ka thënë se ushtarët, të cilat ishin femra, janë plagosur pasi që militantët islamik aktiv në Sinai Peninsula kanë shtënë marmë zjarri drejt një automjeti me të cilin po udhtonin ushtarët izraelit. Dy ushtarët e plagosura njoftohet se gjenden jashtë rrezikut për jetë. Pentagoni ka njoftuar se dy pako me furnizime që destinacion kishin Kobanin në Siri, njëra ka rënë në duart të militantëve të Shtetit Islamik dhe tjetra është shkatruar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar që përmes ajrit të dërgojnë ndihma të ndryshme, përfshir armë e municione për kurdët në Kobani të Siris, të cilët po luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Kjo ka bërë që të reagojë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kjo për shkak se disa prej armëve sipas tij mund të bie në duart e Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar edhe të mërkurën me sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Kobani të Siris afër kufirit me Turqinë. Shtetet e Bashkuara së bashku me koalicionin ndërkombëtar kanë vazhduar të njëjtën kohë edhe me sulma ajrore në Mosul të Irakut. Parlamenti i qeverisë rajonale kurde të Irakut ka miratuar të mërkurën dërgimin e luftëtarëve kurd në Kobani të Siris afër kufirit me Turqinë. Kryetari i parlamentit kurd Yusuf Muhammed Sadiq ka thënë se parlamenti ka rënë dakord që të dërgoj kurdët e Irakut për të ndihmuar kurdët e Siris, të cilët po luftojnë militantët e Shtetit Islamik, por ai nuk ka bërë të ditur se sa prej tyre do të dërgojnë në këtë vend. Një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara ka thënë se provat tregojnë fuqishëm se sulmet e militantëve të Shtetit Islamik ndaj pakicës jazidit të Irakut janë përpjekje për të kryer gjenocid. Ndihmësi i sekretarit të përgjithshëm për të drejtat e njeriut Ivan Simonovic i ka bërë këto komente pas qëndrimit një javor në Irak. Mira banor jazidi janë vrarë, janë djegur të gjallë ose janë shitur për sklavëri. Shteti Islamik e konsideron këtë komunitet si femohues. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se liritë themelore po kërcënohen ende në shumë pjesë të botës, përfshir edhe në Evropë. Duke folur në Berlin në një konferencë të përbashkët për media me homologun gjerman Frank-Walter Steinmeier, Kerry ka shfaqur shpresën se Rusia do të kuptojë se sa seriozisht është bota gatshme për të mbrojtur sovranitetin e Ukrainës. Steinmeier në anën tjetër ka paralajmëruar se konflikti në Ukrainë kërcënon paqen në Evropë. Vam blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Ky ishte emisioni i fundit për këtë ditë. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.